You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Орчлын ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч байна гэдэг ямар байх тухай та төсөлж үзсэн үү? Манай дэлхийгээс хэдэн сая дахин том одод ирэхээс сая сая гаригийг агуулсан нарыг бүтээгч нь хязгааргүй төгс мөргэн ухаан. Агуу хүч чадалтай байх ёстой болохоор амар төсөөлөгдөхгүй бизээ. Гэсэн ч хүмүүс бид дорой дагалдуулан бэлтгэж байгаа хүн ээ. Альваа нөхцөлд ямар үйлдэл гаргахыг тоомтой хэлж чадна. Мэдээж тэдэнд өөрөө эргчлөө бий. Тэдний зан чанарыг бүрэн мэдхгүйч бидний сурсан зарим чанарыг мэддэг болохоор тэднийг яг юу хийх гэж байгаа талаар бид гадарлахтайга болсон байдаг. Бид тэднийг бүтээсэн юм чинь тэднээс гарах цан аварийг урьдчилан таавруулах аргагүй. Тэд хүссэнээ хийх хэрэгчлүүдөө хийх сонголт шийдвэрийг бид гадарлана. Үүний адил бүтээгч маань бидний бүх чадварыг бий болгосон болохоор хүмүүрийг маш сайн мэддэг байж таарна. Бидний юу хийх гэж байгааг тэр мэдэхгүй бол өөр хэн мэдэх вэ? Хэнч мэдэхгүй гэж та үзэж байгаа бол биеийн эрүүл мэндийг зохицуулагч, гариг эрхшиг тэнхлэгээ тогтоон эргэлдүүлэгч бүтээгчийн талаар тантай ярих боломжгүй. Эйнштейний хэлснээр ийм үзэл санаа түүний бүтээлийг шоо шидэх замаар хийхгүй. Бүтээгч хязгааргүй мөргэн ухаан, хүч чадалтай юм бол бидний яаж эргэхийг урьдчилан харсан байж таарна. Гол асуудал нь бид нэг бол юу хүснэ хийн, эсвэл түүний хүснэг хийн. Цаг хугацааны эхлэл тавьдгаас өмнө хүүгийнхэн дотор биднийг бүтээсэн. Ингээ зогсохгүй, Ирв Салинд Ромын цэргүүд болон хүмүүст хүүгийн элгэлж тамлахыг зөвшөөрсөн. Төвний хувьд хүүгийнхэн дотор бидний хийх сонголтын үр дагаврыг ч гэсэн үүрхэд бэлэн гэсэн үг. Та өмнөх дугаарыг уншсан бол Паулын Эфес номын 2-р бүлгийн 10-р эшлэлд бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн гэж бичснэг санаж байгаа байх. Тэр бидний юу хийхийг урьдчилан хараа зогсохгүй мөн бидний зөвшөөрсөн юм аа. Мундаг зохицуулагч. Харин илүү гайхалтай нь тэр бидний хийсэн үйлдэлүүдийн үр дагаврыг төвчж, өөрчлөн сайжруулснаар тэр үйлдэлүүд амьдралд маань зориулсан түүний төлөвлөгөөнүүдийг устгахчлаггүй байдаг юм. Энэ мөнх окторгүй үхэл манай тоолын 29-р онд Ирүсалимд Голгот хэмээх толгод дээр Христ цовдлогдсон нь илэрхийлэгдсэн юм. Бид энэ дэлхийд хэдэн мянган арга замаар үүнийг мэдэрдэг агаад шинэ ертөнцид ч гэсэн бүрэн мэдрэх ёстой. Тэмч учраас муу нөхцөл байдал ихэвчлэн төсөөлж байснаас мань сайн болж төгсдөг. Муу нөхцөл байдлаас сайн үр дүн гардгийг би амьдралдаа байн хардаг. Хүмүүс бид бүх зүйл сайхан болноо. Эсвэл ийм болно гэж хэм итгэлээд гэх мэтчлэн ярьдаг л да. Энэ дэлхийд муу зүйлийн хүч гэж байхад эсэргээрээ сайн зүйлийн хүч гэж байж л таарах. Дайн дажин, ёроын зүйлс амьдралд талтай гэдгийг мэддэг юмс сайнэр хэрэгхийг хараад бит гайхдаг. Дэлхийн 2-р дайны үед ард түмэн өмнө нь хизээч байгаагүй эв нэгдэл, бивийнэ гэсэн сэтгэлтэй байсан тухай олон британчууд хэлдэг. Энэ бол дайн дажин болсон нь сайн хэрэг, эсвэл бүтээгч муу зүйл болохыг төлөвлөсөн учраас биш. Харин хүүгийн устгаж мэдэх бидний эрх дураар байдлыг зөвшөөрч байлгахын зэрэгцээ түүний зорилгын дагуу бүх зүйлийг хамтад нь ажиллаулдаг юм аа. Түүний хязгааргүй оюун ухаан бидний юу хийгийг урьдчилан харах чадвартай. Тиймдээч одоогийн амьдралд мань бидний чөлөөт хүсэл түүний хүсэлтэй хамт зэрэгцсэн байдаг нь ухаж ойлгохын аргагүй зүйл юм. Ивэл Энэ амьдрал бидний хүсэл сонгоч хийсэн үйлдэл, амнаас сонсон үгийн үр дүн бүрдсэн хэдий ч эдгэрийг бүгдийг болно гэдгийг бүтээгч урьдчилан харсан. Үүнээс гадна тэр анх бидний дотор хүсэж төлөвлөсөн амьдрал руу аваачихын тулд үргэлж ажилдаг. Бидний өөрсдөө учраа олцохоо гэдгийг дэлхий рүү илгээгээв. Хүү Христийн адил бүтээсэн бүтээлд нь нэмч хийх тодорхой зүйлсийг бидэнд зориулн төлөвлөсөн. Энэ бүгд гүүр зам барих, банк дэлгүүр нээх, эсвэл эмнэлэг сургуулийг санхүүжүүлэх гэд аль хэлбэрээр бай бүгд л түүний мөн чанар, онцлог шинжийг бүрэн дүрэн илэрхийлэхийн тулд юм аа. Гадна талын хичээл зүтгэлээс илүүтэй таны миний хандлагад тулгуурлан түүний мөн чанарыг гайхамшиг сайн сайхныг илэрхийл. Эд бүгд түүний заавар амьдрал өгөгч хүчнээс хамааралтай. Тиймээс Эйнштейн, Бакминстер, Фуллер зэрэг сууд ухаантан шинийг санаачлагчд бусдыг бодвол илүү мэдрэмтгий агаад бүх санаа бурханаас ирдэг, өөрөөс нь дээр тэртээ газраас ирдэг гэдгийг мэдчихсэн. Соёл иргэншил хүнээс шалтгаалдаг гэж хэлдэгч улс төрийн зүтгэлтэн Бисмаркийн хэлсэнчлэн хүмүүс бид эрдөөм бурханы алхааг сонсдог гэдгийг олон удирдагч нар мэднэ. Үүний адил бидний мөнгөн урсгал, харилцаа холбоо, өдрийн хоолны цагаар төвжирэл донд ажиллаан амжуулах гэж сүлжилдэх, ажил дээр мянган мянган хөдөлгөөн, тоо тооцоол гэд энэ бүгд бүтээгч маань баянган удирдлага зохицуулалт хамтдаан болж байдаг. Бидний ур чадвар, аз жаргалтай байдал маань байгалийн хууль болоод нейтроны бүтцийг тогтоон барьж байдаг. Түүний гарт байдгаа гэж ойлгодог. Бүх зүйлийг хамтдан барьж байдаг тэр оюун ухаан бол Христ. Бүтээгчийн хүүгийн хувь тэрээр бүх зүйлийг хамтдан барьж байдаг агаад бүгдийг ажилуулж байдаг. Тэр агуу хүмүүн агаад бүх бүтээлийг урагш хөдөлгөж байдаг. Нэг нэгэн дамжуулан тэр хүн нэг бүрийн амьдрал дотор амьдардаг. Түүнтэй харьцах бидний харьцаа хов хүн бүрийн дотоод хэсэг болох сүнсээр дамжгаагаад тэндэл бидний бүх зүйл хөдлөл хөгжин зэцгэлэх үйл ажиллагааны язгуур эх болог оршин байдаг юм. Бидний амьдралд байнга тулгарх асуудал бол гадаад нөхцөл байдал, үйл явдлын үр дүнгээр биш. Харин тэр дотоод сүнсээрэн амьдрах юм. Энэ бол бид асуудлын нэг хэсэг болох, эсвэл шийдлийн нэг хэсэг болж амьдрах хэсгийн шийдэх юм. Бидний эргэн тойронд байх материалын ертөнцийн цаана оршихын жинхэнэ ертөнц шиг зарим нэгэн амсч мэдрээд эхэлсэн. Бид үүнийг олж аван ажил амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг. Шашинлаг болон шашинлаг бус салбарын аль алинд нь үлэг болтол яригдж, үн цэнэгүй болцсон ойлголтыг ашиглах хэрэгтэй болсон ч гэсэн энэ үгнүүдэд бидний ам амьдралыг захирч байдаг бодит үнэн агуулагдж байдаг юм аа. За ингээд энэ төрөл өнөөдрийн яриагаа өндрөлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.